У пасланні да афісянаў апостол Павла піша гэтакія словы настаўлення: «Мілатою вы ўратаваныя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не ад дзеяў або ўчынкаў, каб ніхто не хваліўся». З гэтага вынікае, што збаўленне даецца верніку на падставе Гасподняй мілаты, а вернікі ратуюцца, веруючы ў Збавіцеля Ісуса Хрыста. Калі Слово Божа гаворыць пра збаўленне чалавека, то маецца на ўвазе тая рэчаіснасць, што калі вернік памрэ, ён уратуецца ад Божага пакарання за грахі, учынены ім пры зямным жыцці, ды з'явіцца ў новым небесным доме, падрыхтаваным вернікам. Слово Божа называе тое новае месца для збаўленых небам, або проста вызначае гэты новы будучы стан верніка выразам «вечнае жыццё». Карацей, з моманту ўверавання ў Ісуса Хрыста верніку даецца дар збаўлення і абіцанне шчаслівае вечнае жыцця пасля ягонага адыходу з гэтай зямлі ў замагільнае жыццё. З прадставаных словаў разумеецца, што вернік ратуецца ад пакарання за грахі вераю, без усякага спадзявання на свае добрыя дзеі, зробленыя тут на зямлі. Хоць так сказана ў пасланні апостола Паўла да афісянаў, мы таксама сустракаем тыя месцы ў Біблії, дзе сцвярджаецца нешта іншае, быццам бы супрацьлеглае. Гаворыцца, што людзі здабываюць шчаслівае вечнае жыццё праз дабрачынныя дзеі. Напрыклад, у «Дабравесці паводле Масфея» у 25 раздзеле запісаныя словы Збавіцеля Хрыста на гэты конт. Ён расказвае прарочую прытчу пра дзве катэгорыі людзей. Адна складваецца з асобаў, якія дапамагалі і падтрымлівалі тых, хто меў асаблівыя фізічныя патрэбы. Калі другая кляса людзей нічым не дапамагала тым, хто меў яўныя патрэбы. Тых, хто дапамагалі, Христос ставіць праваруч і кажа, што яны пойдуць у вечнае жыццё, калі іншыя – у пакуты вечныя. Чым вылучаліся тыя, што дапамагалі? Христос адказвае: «Быў галодны я, і вы далі мне есці, быў сасмяглы, і вы напаілі мяне, быў падарожны, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы адзелі мяне, быў хворы, і вы адведалі мяне, у цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя вернікі запыталіся ў Хрыста, калі яны здзейснілі ўсе названыя падсобныя ўчынкі, Збавіцель адказвае: «Якшто зрабілі вы гэта аднаму з братоў маіх меншых, дык зрабілі мне». Інакш кажучы, дзякуючы таму, што адна група людзей паслужыла Хрыстовым паслядоўнікам, тая ж будзе адправлена на шчаслівае вечнае жыццё, а тыя, хто адмовіўся дапамагаць людзям у бядзе, пойдуць на вечныя пакуты. Відаць, уся справа тым, што адны дапамагалі добрымі ўчынкамі, калі іншыя гэтым не цікавіліся, таму і будуць адправлены на вечныя пакуты. Але пачакайце, ці ж не напісаў апостол Павел у пасланні да афісянаў, што мы ратуемся толькі вераю, не добрадзейснымі ўчынкамі? Як усё гэта ўспрымаць і зразумець? Даю і другі прыклад. У 19 раздзеле «Дабравесця паводле Матфея» апісваецца здарэнне паміж Хрыстом і адным заможным юнаком. Ён прыйшоў да Хрыста і запытаўся яго, што яму трэба зрабіць добрага, каб атрымаць вечнае жыццё. На гэта Збавіцель адказаў, што трэба выконваць Гасподнія запаведзі. Калі багач далей пытаецца ў Хрыста, у чым заключаюцца запаведзі Гасподні, Збавіцель узгадвае некаторыя пункты свядомыя 10 запаведзяў. Багатыр адказвае, што сінацтва, усе названыя Хрыстом запаведзі, ён выконваў і яшчэ выконвае. Юнак яшчэ далей пытаецца ў Збавіцеля, а ці ёсць яшчэ нешта дадатковае, што яму трэба было б зрабіць, каб атрымаць вечнае жыццё. Христос раіць яму прадаць усю ягоную маёмасць, раздаць з продажы сродкі ўбогім, ды пайсці ўслед за ім. Пішацца, што пачуўшы гэта, багатыр адышоў ад Хрыста замаркочаным. Чаму? таму што ён меў і карыстаўся вялікай колькасцю сродкаў і маёмасці, а падарыць усё гэта ўбогім і пайсці ўслед за Хрыстом, ну што ж, ён не захацеў. Урок з гэтага расказа даволі ясны. Але я тут жа хацеў бы падкрэсліць тую думку, што пры гэтым здарэнні Хрыстос прапанаваў багачу прадаць маёмасць і гэтым чынам атрымаць вечнае жыццё. І зноў узнікае пытанне, якім спосабам атрымліваем мы вечнае жыццё? Верваннем або выконваннем дабрадзейных учынкаў? У ягоным выпадку выконваннем дабрадзейных учынкаў. З першага позірку тут паддавалася б, што наше збаўленне залежыць ад таго, што мы робім, менавіта ад дабрачынных дзеяў і ад нічога іншага. Ці ж у гэтым справа? Насамрэч, справа ў тым, што калі ў Біблію мы чытаем пра сітуацыю, не зусім зразумелую нам, і тое, што супраціўляецца таму, што мы ведаем з іншых месцаў, то трэба заўсёды мець на ўвазе тыя іншыя месцы і іх узгадняць тым, што мы ў дадзены момант вычытваем. Трэба заўсёды трымацца гэтага правіла, калі вывучаем асобныя месцы Святога Пісання. Ну добра, што менавіта гаворыцца ў іншых месцах Біблії пра тое, як мы ратуемся ад вечнай пагібелі? Калі спасылацца на выказанае апостолам Павлом у пасланні да Ефесянаў аб ролі веравання, то разумеецца, што мы атрымліваем дар збаўлення праз веру, бо ніхто з нас не зможа пахваліцца са сваіх добрых учынкаў перад Богам. Тут жа важна і нават неабходна нам прачытаць наступныя словы пасля тых, якія мы пачулі ў пачатку гэтай аўдыягутаркі з паслання да Ефесянаў. Апостол Павел далей піша, што пры навярненні да Хрыста вернікі былі ператворныя Духам Святым у новых людзей дзеля вызначальнай мэты, менавіта дзеля таго, каб вернікі выконвалі добрыя дзеі іншым.